ሕብራት መንግስታት ኣብ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል 65 ሚልዮን ዶላር ሂቡ። ካብዚ እቲ 40 ሚልዮን ዶላር ኣብ ክልል ትግራይ ንረድኤት ዝውዕል እዩ። ኩነታት መነባብሮን ህይወትን ኢትዮጵያ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ብሰንኪ ድርቂ እናዓነወ ህፃናት ብሕፅረት ምግቢ ይሳቀዩ ኣለው ክብሉ ኣብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ማርክ ላውኮክ ገሊፆም። ንፀብፃብ ማርጋሪት በሸር ሳራ ፍስሓየ ክተቕርቦ እያ።
ትማል ሓሙስ ነቲ ዝተዋሃበ ሓገዝ ዕላው ኣብ ዝተገብረሉ እዋን እቲ ሻድሻይ ወርሒዙ ዝርከብ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሳዕበይኑ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ህዝቢ ይወርድ ከም ዘሎን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ቀንዲ መስርሕ ኩናት ኮይነን ከም ዘለዋን ተገሊጹ። ንህይወት ኣድለይቲ ዝኾኑ ብፍላይ ከም መግቢ ዝኣምሰሉ ነገራት ኣብ ከባብታት ገጠር ሙሉእ ብምሉእ ተቋሪፆም ይርከቡ ኢሎም ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ማርክ ሎኩክ። ንሶም ወሲኾም ኣብዚ እዋን መጠን ቁፅሪ ተፀበይቲ ሰብኣዊ ሓገዛት እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ 4.5 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ሓዊሱ 16 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፅበ ኢሎም ድሕርቲ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ምውልዑ ካብ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ክልል ትግራይ ናይቶም ተፀባእቲ ማእኸል ኩናት ርከብ። ብ13 ሽሓት ዝቁፀሩ ነበርቲ ትግራይ መረበቶም ገዲፎም ናብ ሱዳን ተሰዲዶም እዮም። ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ ትግራይ ወሪዱ ዝርከብ ቅልውላው ስዒቡ ኣጋጢሙ ዝርከብ ፀገማት መፅለልን ፅሩይ ዘሰተ ማይን ዝውዕል 40 ሚልዮን ዶላር መዲቡ ይርከብ። ኣብቲ ክልል ብተደጋጋሚ ክግለፅ ዝፀንሐ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘሎ ፆታዊ ዓመፃት መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት ንምክልኻልን ሓገዝ ንምሃብን ዓሊሙ ዝተገብረ ገንዘቦ ሓገዝ እዩ። ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ግዳያት ጭካነ ዝተመልኦ ፆታዊ ዓመፃት ብወታደራዊ ዩኒፎርም ዝለበሱ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ምልሻን ዝፍፀሙ ግዳያት ኮይነን ይርከባ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ኣብ እዋን ጎንፂ ዝፍፀሙ ፆታዊ ጥቕዓታት ዝከታተል ፍልይቲ ወኪል ፕራሚላ ፓተን ኣብ ቀረባ ከም ዝበልኦ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝፍፀሙ ጭካናዊ ተግባራት ኣዝዮም ብዙሓት ከም ዝኾኑን ካብ ዝፍለጡ እውን ብዙሓት ኣዋርሕ ኣቁፂሮም እዮም ክብላ ተዛሪበን ነይረን። ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበሎ እቲ ዝተረፈ 25 ሚልዮን ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማሊን ንዘጋጠመ ሓደጋ ድርቂ ሓዊሱ ዝውዕል እዩ። ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ እዋን ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ንትግራይ ሓዊሱ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዛት እኹል ዘይምዃኑ የተሓሳስብ። እቲ እናዓበይ ዝመፅእ ዘሎ ድሌት ሓገዝ ንምዕጋብ ተወሳኺ ገንዘብን ፀጥኡ ዝተሓለወ ዘይተኸልከለ ተበፃሕነትን ክህሉ ክሰርሕሉ ይግባእ ኢሉ